αγαπητοί μου Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης έζησαν στιγμές αληθινά εξωκοσμικές επάνω εις το όρος Θαβόρ. Έζησαν για λίγο τη Βασιλεία του Θεού πριν ακόμη αυτή φανερωθεί. Ήταν τόσο ανίποτα ωραία, ώστε ο Απόστολος Πέτρος προτείνει να στηθούν τρεις σκηνές, μία για τον Κύριο και δύο για τους ουρανίους επισκέπτες του. Αλλά η πραγματικότητα όμως, αγαπητοί μου, κάτω από το Θαβόρ ήταν πολύ διαφορετική. Εκεί οι δαίμονες επικρατούν και υποδουλώνουν τους ταλαιπώρους ανθρώπους. Η χλέβη, η αδιαφορία, η αστοργία, η απιστία, ο πόλεμος, η μάχη, η κακομοιριά, η αρρώστια, η απειλή του θανάτου. Είχε δίκιο για μια στιγμή όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Κύριε, τι ωραία να μείνομαι εδώ». Αλλά σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, δεν εγνώριζε τι έλεγε. Γι' αυτό και έπρεπε να κατέβουν από το Θαβόρ. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα ενός μονίμου Θαβόρ. Και βρήκαν αυτήν την ζωφερή κατάσταση όταν κατέβηκαν κάτω. Ένας πατέρας δυστυχισμένος είχε φέρει το παιδί του δαιμονισμένο στους 9 μαθητάς να το θεραπεύσουν, εκείνοι δεν μπόρεσαν. Οι πανταχού παρόντες φαρισαίοι παρατηρούντες πάσαν κίνηση του Κυρίου και των μαθητών του άρχισαν να χλεβάζουν. Το παιδί να φωνάζει, να ξεφωνίζει, μία κατάσταση αληθινά φοβερή. Και τότε ο Κύριος εταλάνισε την εποχή του λέγοντας ότι είναι άπιστη και διεστραμμένη, και εν συνεχεία απείλαξε αυτό το νέο παιδί από την κυριαρχία του δαιμονίου. Και όταν ιδιαιτέρως ο Κύριος ερωτήθηκε από τους μαθητάς του γιατί εκείνοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιον, τότε ο Κύριος τους απήντησε: «Δια την απιστίαν ημών», και συμπληρώνει ότι το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Ύστερα από την απαλλαγή του δαιμονίου, του νέου από το δαιμόνιο, τίθενται, αγαπητοί μου, μερικά ερωτήματα που είναι πολύ χρήσιμα για μας. Γι' αυτό ας επιτείνουμε την προσοχή μας για να τα αντιληφθούμε καλά. Υπάρχουν δαίμονες? Να το πρώτο ερώτημα. Υπάρχουν πράγματι δαίμονες? Αγαπητοί μου, βεβαίως υπάρχουν δαίμονες, και είναι οι πεπτοκότες άγγελοι, εκείνοι που κάποτε έπεσαν και είναι πρόσωπα, δηλαδή διαθέτουν λογική και ελευθερία, είναι πνεύματα, είναι πνεύματα όμως πονηρίας. Ο Σατανάς, ο αιώς φόρος, ο αρχηγός αυτών των δαιμόνων, είναι εκείνος που παρέσυρε τους πρωτοπλάστους στην αθέτηση της εντολής του Θεού για αυτοθέωση. Ήρθε όμως ο Χριστός εις τον κόσμο δια να καταργήσει το κράτος του Σατανά, που ήτο εις βάρος των ανθρώπων. Εις τούτο σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή: «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Γι' αυτό λέγει ήλθε, εφανερώθη ο Υιός του Θεού, για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Και τα έργα του διαβόλου είναι η αμαρτία και η ειδωλολατρία. Διότι ο άνθρωπος ημάρτησε, απεχωρίστη από το Θεό, η αμαρτία χωρίζει από το Θεό, έτσι στον οπτικό ορίζοντα πλέον τον πνευματικό του δεν μπορούσε πια ο άνθρωπος να βλέπει το Θεό, τον έχασε. Και τότε αντί να λατρεύσει τον κτίστην, ελάτρευσε τον την κτίσιν, δηλαδή έπεσε εις την ειδωλολατρία, το πρώτον και κυριότατον σύμπτωμα της αμαρτίας. Ο άνθρωπος μετά από την αμαρτία γίνεται ειδωλολάτρης. Εν τούτης αγαπητοί μου υπάρχουν σύγχρονοι θεολόγοι, οι μέτεροι και ξένοι, οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη του σατανά. Λέγουν ότι δεν είναι πρόσωπον ο σατανάς και αποδίδουν το κακόν σαν ένα αυτογενές φαινόμενο του ανθρώπου. Αν ανοίξετε επί παραδείγματι το λεγόμενο διαβόητον μικρών φιλοσοφικών λεξικών του Ρόζενταλ, ηλιστικόν είναι, και βρείτε το λίμα ψυχή, θα δείτε εκεί να λέγει ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ενέργεια αυτής της ίδιας της ύλης που κατευθύνει τον άνθρωπο. Ώστε λοιπόν η ψυχή είναι μια ενέργεια της ύλης. Λοιπόν, και οι δαίμονες δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτής της ίδιας της ψυχής που εκπηγάζει από αυτήν την ίδια την ύλη ως ενέργεια, και λέμε ότι υπάρχουν δαίμονες. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου από του να μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τέτοια εντός εισαγωγικών θεολογική σκέψη και επεξεργασία. Γιατί με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσε θαυμάσια ο διάβολος να κάνει τη δουλειά του. Είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στην οργάνωση μιας πολεμικής επιχειρήσεως. Πρέπει να κρύβεσαι. Αν δεν κρύβεσαι και προβάλλεσαι εις τον εχθρόν, τότε θα σε καταστρέψει. Πρέπει να κρύβεσαι. Και ο διάβολος είναι ο εχθρός και πρέπει να κρύβεται. Και βάζει αυτά τα στόματα να λέγουν ότι δεν υπάρχει ο διάβολος. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, δια των αναμενόμενων αντίχριστων, του οποίου το όνομα είναι 666. Δηλαδή τα γράμματα, άμα τα προσθέσουμε κατά το ελληνικό αλφάβητο, βγάζουν το 666. Και λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είναι αριθμός, δηλαδή όνομα ανθρώπου, σαφώς. Λοιπόν, πάλι θεολογικά χείλη λέγουν ότι ο Αντίχριστος δεν είναι πρόσωπον, αλλά μάλιστα η τελευταία θα λέγαμε εκδοχή, γιατί πολλά υπόθηκαν, ότι ο αριθμός 666 απλώς εκφράζει την εποχή των computers, επειδή είναι νούμερο και οι computers είναι εκείνοι που κάνουν λογαριασμούς με τα νούμερα και βγάζουν αποτελέσματα, η λεγόμενη πληροφορική, και συνεπώς δεν είναι τι άλλο λέγει ο Αντίχριστος παρά η προσωποποίηση της εποχής των computers, ώστε αν έλθει ο Αντίχριστος να πούν δεν υπάρχει Αντίχριστος πρόσωπο. Βλέπετε την επιτυχία επάνω σε αυτό του σατανά όταν κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν κάτι τέτοια. Αλλά ο διάβολος, αγαπητοί μου, υπάρχει και είναι μια φρικτή πραγματικότης, γιατί πολεμά τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον απομακρύνει από το Θεό. Θα πω κάτι, δεν είναι τολμηρό, αλλά είναι αληθέστατο. Αν δεν υπάρχει ο διάβολος, τότε και ο Ιησούς Χριστός δεν υπάρχει. Γιατί θα μου πείτε? Γιατί απλούστατα το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σας το είπα προηγουμένως. Σε αυτό λέει, για αυτό το λόγο ήρθε ο Υιός του Θεού, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Μα αν δεν υπάρχει διάβολος, τι ήρθε να κάνει? Και ποιος είναι ο Ιησούς? Ήρθε να σκιαμαχεί, Είναι μια νεωτέρα έκδοση, θα λέγαμε, Δον Κιχώτου, να βλέπει ανεμόμυλους χωρίς να υπάρχουν, να βλέπει εχθρών χωρίς να υπάρχει. Βλέπετε που φτάνουμε αρνούμενοι των διάβολων, φτάνουμε να αρνηθούμε αυτών των Χριστών. Κατά τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτη, οι δαίμονες τι είναι, ή καλύτερα το κακό που υπάρχει στους δαίμονες τι είναι, της ενδαίμωση κακών τι είναι, συγγνώμη, τι ενδαίμωση κακών, τι είναι το κακό στους δαίμονες. Προσέξτε, πρώτον, θυμός άλογος, δηλαδή θυμός ο οποίος είναι μια παράλογος αντίδρασης, αντίδρασης επί αγαθών και ωφελήμων πραγμάτων. Άνους επιθυμία, είναι μια παράλογη επιθυμία. Και τρίτον, φαντασία προπετής, δηλαδή μια άκερος και αφθάδης φαντασία. Αυτό είναι όλο το κακό που υπάρχει στους δαίμονες. Θα το επαναλάβω: θυμός άλογος, άνους επιθυμία και φαντασία προπετής. Με βάση αυτά που έχει ο διάβολος, πολεμά τον άνθρωπον. Πάσχει επιπερδύματι ο διάβολος από υπερηφάνεια και προπέτεια. Αυτό υπαγορεύει στον άνθρωπον. Πάσχει από άλογον θυμών ή παράλογη επιθυμία. Αυτό υπαγορεύει στον άνθρωπον. Και με τον τρόπον αυτόν πολεμά τον άνθρωπον. Και το φοβερό, τον εξομοιώνει με τον εαυτόν του. Δεν ενέχεται την μακριότητα του ανθρώπου. Δεν μπορεί να ανεχθεί ο διάβολος ο άνθρωπος δεν είναι κοντά στο Θεό. Τον φθονεί. Δεν μπορεί να ανεχθεί το Θεό ο διάβολος. Τον μισεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά τα τρία όπλα, ή μάλλον καταστάσεις κακότητος, με τα οποία πολεμάει ο διάβολος τον άνθρωπο και που τελικά ο άνθρωπος, όπως σας είπα, προσοικιούται, τα παίρνει και γίνεται ο ταλέπορος άνθρωπος, ένας διάβολος, ένας δαίμονας. Και πρώτα ο θυμός, ο άλογος. Άλογος θυμός θα πει θυμός παράλογος. Όταν ο πατέρας εκείνου του δαιμονισμένου νέου επλησίασε τον Κύριο και έδωσε τα χαρακτηριστικά, τι συνέβαινε με το παιδί, όπως πάμε στον γιατρό και λέμε έχω έτσι πονάω, εκεί πονάω, έτσι και ο πατέρας αυτός έδωσε τα χαρακτηριστικά στον Κύριο του παιδιού του. Και τι είπε? Μεταξύ άλλων λέγει ότι σεληνιάζεται και πολλάκις πίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Πολλές φορές πάει, λέει, στη φωτιά και πολλές φορές πηγαίνει στο νερό να πνιγεί. Με το πυρ εκφράζεται ότι εκφράζεται ο άλογος θυμός, και με το νερό εκφράζεται η άνους επιθυμία, δηλαδή η παράλογη επιθυμία. Αυτά τα δύο οδηγούν τελικά τον άνθρωπον εις την αυτοκαταστροφή. Ωραιοτάτη εικόνα δίδει ο δαιμονισμένος νέος, που πηγαίνοντας μια στο νερό και μια στη φωτιά ήθελε να πεθάνει. Εκεί σπρώχνει ο διάβολος στην αυτοκαταστροφή. Υπάρχει όμως και θυμός έλογος. Υπάρχει θυμός που είναι λογικός, για να λέει άλογος θυμός. Υπάρχει και έλογος θυμός. Βεβαίως, αγαπητοί μου, ο έλογος θυμός είναι το νεύρο της ψυχής, κατά τον Μέγαν Βασίλειον, που οφείλει ο άνθρωπος να έχει ώστε να είναι πάντα τανισμένο το νεύρο της ψυχής, προκειμένου να απομακρυνθεί το κακό. Εάν είχαν τον έλογον θυμών οι πρωτόπλαστοι, δηλαδή το νεύρο της ψυχής να ήταν τανισμένο, η νευρά του τόξου τανισμένη, και έβλεπαν να έρχεται ο διάβολος και να τους βάζει υποβολές αντίθετες από εκείνες που ο Θεός είπε στην εντολή του, να του έλεγαν φύγε από εδώ. Ακούστε με νεύρο, φύγε από εδώ. Ποιος σου είπε να έρθεις να μας πεις αυτά? Ώστε επειδή δεν λειτουργήσε αυτός ο έλογος, ο λογικός θυμός, γι' αυτό οι πρωτόπλαστοι έχασαν τα πάντα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει ο υγιής θυμός μέσα μας. Όταν ο άλλος έρθει να σε παρασύρει στην αμαρτία του, πεις όχι, όχι. Κοίταξε να δεις, να κάνουμε μια κατάχρηση. Έβαργες, όλοι κλέβουνε σήμερα. Ας κάνουμε κι εμείς μια διάρρηξη, μια κατάχρηση. Τι είπες? Όχι. Αυτός είναι ο έλογος θυμός, αγαπητοί. Είναι η αντίδραση στο κακό. Ενώ ο άλογος θυμός είναι η αντίδραση στο αγαθό, στο καλό. Γι' αυτό το λόγο λέγεται και παράλογος θυμός. Να αντιδράσεις το αγαθό, μα αυτό είναι παράλογο πράγμα. Επί παραδείγματι, έχουμε αντίδραση στην τήρηση των εντολών, έχουμε ανυπακοή στο θέλημα του Θεού, μάλιστα κατά έναν προκλητικό λόγο αντίρρηση σε όσα λέγει ο Θεός. Και κατά δυστυχία, αγαπητοί μου, αυτό υπάρχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Στην εποχή μας εδόθηκε ένας χαρακτηρισμός, ακούσατε τον, είναι μερικά χρόνια τώρα, ίσως 20 χρόνια, οργισμένα νιάτα. Όταν άρχισαν να ξεσηκώνονται οι νέοι, η νεολαία, και να παρουσιάζουν εκείνα τα φαινόμενα κάποιων ανταρσιών, περιέργων και παραξένων, ονομάστηκε το φαινόμενο οργισμένα νιάτα. Και έγινε μάλιστα πολλή προσπάθεια να δικαιολογηθεί αυτή η κατάστασή των, ότι στρέφονται ενός διεφθαρμένου κατεστημένου. Δεν ξέρω εάν ήταν αυτό. Στο βάθος επρόκειτο, και η συνέχεια του πράγματος το απέδειξε. Στο βάθος λοιπόν επρόκειτο για μια ομαδική σατανική ενέργεια του αλόγου θυμού. Το βλέπει κανείς σήμερα, που είναι πια όχι μεμονωμένες περιπτώσεις οργισμένων νιάτων, αλλά είναι μια κατάσταση που πια πάει να γενικευθεί, και βλέπετε τους ανθρώπους να σου κάνουν τη γροθιά τους έτσι, να σου σπάζουν τις προθήκες του μαγαζιού σου, να σου δίνουν ξύλο στο δρόμο, να κνίγουν το σπίτι σου, να σε δένουν και να σε ληστεύουν και να σε σκοτώνουν. Είναι ο άλογος θυμός, ο οποίος βεβαίως ξέρει να ντύνεται το προσωπείον δήθεν υπέρ της απομακρύνσεως ενός σάπιου κατεστημένου και δεν ξέρω τι. Έτσι η ταπείνωση και η υπακοή θεωρούνται πλέον ότι είναι ξεπερασμένα πράγματα, ότι δεν ταιριάζουν για τον ελεύθερο άνθρωπο, ότι τον υποτιμούν τον ελεύθερο άνθρωπο. Η ταπείνωση και η υπακοή άρχισαν να θεωρούνται ακατανόητα πράγματα αυτά. Αν έχουμε όμως την γνώση, αγαπητοί, αυτών των θέσεων και προθέσεων του σατανά, και δούμε την εποχή μας, θα μας πιάσει, όπως σας είπα, ηλιγκός το πόσο είναι δαιμονισμένη η εποχή μας. Μιλάμε σήμερα επί παραδείγματι για το λεγόμενο το θέατρο του παραλόγου. Το θέατρο του παραλόγου, το περιεχόμενο μιας θεατρικής παραστάσεως, οδηγεί στο παράλογο. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάκλαση του παραλόγου της εποχής μας, που εκφράζει το βάθος του δαιμονισμού της. Το παράλογο έτσι γίνεται τέχνη γίνεται τεχνική, γίνεται ζωή, γίνεται καθεστώς. Το δεύτερο στοιχείο είναι η άνους επιθυμία. Η επιθυμία η παράλογη. Η επιθυμία, όπως τουλάχιστον την γνωρίζουμε αγαπητοί μου, είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο και μάλιστα επί κακών πραγμάτων. Από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι επεθύμησαν αυτό που ο Θεός είπε ότι απαγορεύεται να φάγουν, εισήχθη πλέον η κακή επιθυμία. Γι' αυτό και η εντολή ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Ούκ επιθυμήσεις πρόκειται περί της κακής επιθυμίας, της επιθυμίας της παραλόγου. Έτσι ο άνθρωπος δεν σταματά στο ότι γίνεται επιθυμητής, αλλά γίνεται επιθυμητής ακόμα και σε διαστροφές, και μάλιστα εις αυτούς τους πέντε χώρους των αισθήσεων. Η εποχή μας είναι Μάρτης. Υπάρχουν τόσο παράλογες επιθυμίες που αν έπρεπε να αναφερθούν θα προκαλούσαν φρίκη, αποτροπιασμό και εμετική διάθεση. Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει να δοκιμάσει τα πάντα, και αν ξέρετε, εύχομαι να μην ξέρετε. Αν έφτασαν στα αυτιά σας, εύχομαι να μην έφτασαν στα αυτιά σας. Τι επιχειρεί ο άνθρωπος να δοκιμάσει? Μέχρι τα απορρίμματά του τα ίδια, με συγχωρείτε, να θέλει να τα δοκιμάσει, γιατί ποιος ξέρει, κάτι πρέπει να αισθάνεται. Αυτή είναι η παράλογος επιθυμία, φρίκη. Το είπε έτσι δειγματοληπτικά, με συγχωρείτε που προσβάλλω τα αυτιά σας, αλλά για να σας δώσω την εικόνα αυτής της εμετικής διαθέσεως, όταν ακούει κανείς πως επικρατεί αυτή η παράλογη, θα λέγαμε, επιθυμία. Γι' αυτό γράφει ο ψαλμοδός: και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών, εχορτάστησαν και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Ποια είναι τα κεκριμένα του Θεού? Είναι αυτό που προσπαθούν να βρουν, που δεν το δώσε ο Θεός για να το φάνε και να το δοκιμάσουν. Και έτσι έρχεται η επιθυμία, η ανόητη, η βλαβερά επιθυμία, εκβιάζει την φύση για να ικανοποιηθούν αυτές οι παράλογες ορέξεις. Είναι τόσο σφοδρή αυτή η επιθυμία που τίποτα δεν συγκρατεί τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά το χειρότερο, ότι εκδικείται ο Θεός όταν παραβιάζεται η φύση, και ζούμε το φαινόμενο. Δεν έχω χρόνο να τον αναλύσω πιο πολύ. Και το ακόμη χειρότερο, ότι αυτός ο τρόπος ζωής, ο λεγόμενος ευδαιμονιστικός τρόπος, γίνεται και αγωγή για την επομένη γενεά. Και αφήκανε τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Ό,τι αυτοί δοκίμασαν, άντε παιδάκια μας τώρα, φάτε κι εσείς και δοκιμάστε τα κεκριμένα του Θεού. Τρίτον, είναι η φαντασία η προπετής. Είναι ακόμη γνωστό ότι ο Αδάμ εστερεί το φαντασίας. Η φαντασία είναι και αυτή ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Η φαντασία βρίσκεται μεταξύ νου και αισθήσεων. Θα μπορούσε όμως να γίνει ο χώρος αυτός αγαθών θεωριών, να σκέπτεται κανείς όλη την αγάπη του Θεού. Ωστόσο ο διάβολος, που έχει φαντασία προπετή, δηλαδή μια φαντασία που προτρέχει και γλιστρά στο κακό, ή μια αυθάδη φαντασία, να δέχεται πράγματα ουτοπιστικά, ανακατεμένα, βλάσφημα, και όλα αυτά τα διοχετεύει μέσα εις τον άνθρωπο, μέσα στον χώρο της φαντασίας του. Ποιος είναι εκείνος που δεν ένιωσε μέσα του αυτές οι βλάσφημες σκέψεις που έρχονται έτσι ορμητικά? Του διαβόλου είναι, διότι έχει προπετήν φαντασία. Και ο διάβολος εργάζεται πολύ εις αυτών των χώρων της ανθρωπίνης φαντασίας, με τους πονηρούς λογισμούς, και με κάθε τρόπο προσπαθεί να μην χανεύσει τον άνθρωπο να πέσει. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα γνωρίσματα του σατανά, που είναι δικά του γνωρίσματα και μας πολεμά. Εμείς όμως πώς θα αντιτάξουμε στα τρία αυτά όπλα του σατανά? Τι θα αντιτάξουμε? Τα δικά μας τρία αντίστοιχα όπλα, όπως ο Κύριος μας τα είπε. Πρώτον, στην προπετή φαντασία θα προτείνουμε, θα προβάλλουμε την πίστη. Επέπληξε ο Κύριος τους μαθητάς και δεν μπόρεσαν, που δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν το δαιμόνιον. Τι τους είπε? Δια την απιστίαν ημών. Η πίστη δεν αφήνει περιθώρια, αγαπητοί μου, στην δαιμονική διεργασία της φαντασίας. Η φαντασία είναι η πέδη, είναι το φρένο του ανθρώπου για την πίστη. Ανατρέχει σε ποικίλα μονοπάτια εκτός από το δρόμο του Θεού. Δεύτερον, εις τον άλογον θυμών θα προβάλλουμε την προσευχή. Ο Κύριος είπε, το γένος τούτο ούκ εκπορεύεται η μίαν προσευχή. Το γένος αυτό των δαιμόνων δεν φεύγει παρά μόνο με την προσευχή. Και αυτή η επιστροφή περιλαμβάνεται στα λόγια του Κυρίου που είπε κάποτε εις τον διάβολον. Είπα γιο πίσω μου σατανά, φύγε από εδώ. Η προσευχή κινεί τον άνθρωπο, προσέξτε, προς τα πάνω, προς το Θεό. Ενώ ο θυμός κινεί τον άνθρωπο προς τα πλάγια, οριζόντια, προς τον άλλον άνθρωπο. Συνεπώς, για να νικήσω πρέπει να μην αποτείνω με πλάγια αλλά κάθετα. Να αποφύγω το πλάγιο και να πάω στο κάθετο. Τι είναι τρόπο? Με την προσευχή. Ακούστε πως το λέει ο ψαλμοδός στον 108 ψαλμό. Στόμα αμαρτωλών και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ανήθηκε το στόμα, λέει, του αμαρτωλού και του δολίου ανθρώπων αντίον μου. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία, είπαν για μένα και τι δεν είπαν. Και λόγις μίσους εκυκλωσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί το αγαπάν με ενδιέβαλον με, αντί να μ' αγαπούν με ενδιέβαλον. Άνοιξαν το στόμα τους δόλια για εναντίον μου. Ωραία κατάσταση. Τι για να μέσα των θυμών? Ακούστε τη συνέχεια του στίχου. Εγώ δε προσευχόμουν. Οπότε θες να νικήσεις αυτήν την παράλληλο σχέση, κάνε τη κάθετη. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, οι δαίμονες δεν φεύγουν παρά μόνο, όπως εμπροκειμένο ο άλογος θυμός, παρά με την προσευχή. Ή στην άνουν επιθυμία, στην παράλογη επιθυμία, τι ο Κύριος προτείνει? Την νηστεία. Ο Κύριος είπε, το γένος τούτο και εκπορεύεται μία προσευχή και νηστεία. Η νηστεία εν ευρία ενία και εν στενή ενία είναι η εγκράτεια που πολεμά την παράλογη φαντασία, επιθυμία. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου, η εγκράτεια είναι αδιανόητη, γι' αυτό και είναι η εποχή μας δαιμονική. Η εγκράτεια έχει θαυμασία έκφραση, την νηστεία, αλλά μια νηστεία καθολική της κοιλιάς, των ματιών, των αυτιών, των ποδιών, των χεριών, του στόματος, που όλα αυτά θα μπορούσαν να υπηρετήσουν, να τα υπηρετήσει η αντίστοιχη αμαρτία. Αγαπητοί μου, ο διάβολος μας πολεμά με τρία όπλα: τον άλογον θυμών, την παράλογη επιθυμία και την προπετή φαντασία. Και εμείς θα αντιτάξουμε τρία όπλα, όπως μας δίδαξε ο Κύριος: την προσευχή, την νηστεία και την πίστη. Αν μας έλεγαν ότι έχουμε δαιμόνιο, τι θα κάναμε? Ό,τι ο Κύριος μας αδίδαξε. Πολλοί άνθρωποι, ενώ μοιάζουν κανονικοί, έχουν κρυφά δαιμόνια, δυσδιάκριτα στους ίδιους, μα και εις τους άλλους τους ανθρώπους, όχι όμως και εις τους πνευματικούς ανθρώπους. Αν λοιπόν μας πούν ότι έχουμε δαιμόνιο και θυμώσαμε, σίγουρα έχουμε δαιμόνιο, γιατί το δαιμόνιο θύμωσε. Ας προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, την πνευματική μας ζωή, για να μην δώσουμε περιθώρια και παράθυρα και τρύπες εισόδου στους δαίμονες, αλλά μάλλον με τα τρία αυτά όπλα που μας υπέδειξε. Ενώ ο Κύριος να προστατευθούμε για να προκόψουμε πνευματικά.